ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz taqdim etgan mavzulari xilma-xil. 100 kg paxtaga 1 kg moy mukofot deydi Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidan qo'ng'iroq qilgan litsey talabasi Jahongir. Ayni kunda talabadan terimchiga aylangan Jahongir, agar qaysi oila paxta terimiga chiqmasa, u qishloq aholisi uchun arzon narxda beriladigan un va moy ro'yxatidan chiqarib tashlanishi haqida ogohlantirilayotganini aytadi.
Hozir paxtadamisiz?
Paxta teryapsizmi?
Paxta teryapsizmi? Paxta teryapsiz.
Ha, ovozi eshitilib turibdi, sharaq-sharaq qilib. Paxta bormi?
Paxta bor, lekin yengil paxta. Yengilda. Ertalab ko'pchilik odam ko'p keluvdi-da. Kecha televizorda 100 kilo terganga 1 litrdan moy beramiz deb chiqdi. Shunga odamlar ko'p keluvdi, a bitta hammasi yarim ketib qoldi odamlarda.
Nega?
Kecha fermerdan paxtani narxini 120 qilasmi deb odamlar so'ragan ekan, fermer indamaganda.
Ha, hozir qanchadan beryapti?
100 so'mdan. Shunga 120 ham desa, ertalab fermer 100 so'm dedi. Shunga yarim ketib qoldi. 2 kishi 140-150 deryapti-da. O'zi moy olish uchun ko'pchilik 2 kishi bitta nomerga topshiryapti-da.
Bu moy bepul beriladimi, mukofotmi?
Mukofot 100 kilo terganga.
Kim beryapti?
Davlat beryapti. Davlat vazirligi qaror chiqardiki, semchiga pista yog'i berilyapti. Bizni fermerlar esa o'zlaridan qo'shib yuborishgan. 105 kilo terganga 1 litr pista yog'i. Ha, nimaga o'zlaringni 5 kilo qo'shlang desa, u yoqqa borganda skidka qaytaradi. Ha, sizlar emas, davlat beryapti-ku moy desam, yo'q, skidka qaytaryapti, shuning uchun 105 kilo terasizlar dedi. Bundan 2 yillar oldin ko'chaga chiqsangiz, odamlar to'lib ketardi. Bu yil uncha odamlar yo'q chiqadigan. Chiqqani ham abitgacha terib ketib qolyapti ko'pchilik. Avvallari Yomon Qulov degan hokim bo'lar, bilasizmi?
Ha, bilaman.
Jizzax hokimi. O'shan davrida hamma sharoit bo'lardi. Ovqat qilib berardi abitga. Texnika kechqurun olib kelib, ertalab olib kelardi. Abitda suv, ovqat, hamma narsa bor edi. Hozir esa hech narsa yo'q. Na texnika boradi. Fermerlar salarkam yo'q deydi.
Qay charchamang endi, hozir necha kilo terdingiz?
Hozirmi 34 kilo. O'zi bugun chiqdim paxtaga. Uydagilar chiqib yog' ishlab kelayotganda o'shanga chiqdim. Kana talonga 10 moy berilyapti-ku. O'shan paxtadan fermerdan paxta teryapti degan qo'qib bermasang, uni ham bermaydi deyapti. Agar paxta chiqmasa talonga 10 moy to'xtatib qo'yargan. Shunga hozir fermerdan qog'oz olib berak deb chiqyapti.
Deydi Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidan qo'ng'iroq qilgan Jahongir. Gulnoraga rahmi kelganlarga rahmim keladi der ekan samarqandlik tinglovchi Nargiza Ozodlik radiosida Gulnora Karimovani qo'llab-quvvatlagan o'zbekistonlik jurnalist Jasur Hamroyevning aytganlariga munosabat bildiradi.
U kuni jurnalist Salat O'zbekistondan borgan edi-yu, Jasurbek. U nima? Yoshlar haqida gapiryapti. Yoshlar hammasi Gulnora Karimovani yaxshi ko'radi deb o'zini nomidan emas, boshqalar nomidan gapiryapti. Jasurbekka ayting, agar eshitsa, unchalik lagan bardorlik qilmasin yoshlar nomidan. Agar unaqa lagan bardorlik qilsa, O'zbekiston kelajagi rostdan porloq emas.
Ya'ni siz Gulnoraga o'zingiz achinasizmi? Mana shu savolni sizga ham beraylik.
Men achinmayman. Agar meni ham otam prezident bo'lganiga Amerikaga o'qirdim. Uni masalan Shvetsiyaga magazinlari bor. Men o'zim Samarqanddan masalan internetda ko'p o'qiyman. Uni davlati hammadan ortiq. Bugun nima bitta odam ham aytdiki, u o'zi siyosatchimi yoki o'zi modellermi? Uni ko'rsangiz, agar hali bu kollejda o'qigan, hali bu institutni tamomlagan, unga achinishga odam nima qiladi? Jalka unga achinish. Men unga achinadiganlarga achinaman. U Jasurbek unaqa kolleksiya, bunaqa kolleksiya deyapti. Lekinki uni asli Jasurbekni o'zi lagan bardorni kattasi ekan. O'sha nimalar kollektorasini nima qilganlarga men rahmat aytaman. Qoldirganlarga. Yaxshi qildi. Sizlar qarangda, u Samarqanddagi o'sha Gulnora Karimova katta parkimiz bor edi Samarqandga. SSRdan qolgan. Hammasini raspo qildi, dabdala qildi, o'zicha bog' qurmoqchi bo'ldi. Hammani paymol qildi. Odamlar masalan Koreyaga borib 11 yil, 12 yil ishlab uylar qurganda unaqa olsangiz aka. Yer davlatniki deb odamlarni turg'izyapti. Pul beradi necha million? 50 million, 30 million pul beryapti. U pulga uy qurib bo'ladimi hozi? O'ziga nima ayta olmaydi-da gapini. Hamma o'zidan qo'rqadi.
Endi prezident o'zi Samarqanddan deyshadi. Shuning uchun Samarqandni juda ko'p yaxshi ko'radi prezidentni, qizlarini degan gaplar bor. Shu rostmi?
Bu to'g'ri, yolg'on. Hozir masalan bitta siz agar tursangiz va yo'q, prezidentimiz yomon desangiz agar ertaga siz yo'q bo'lib ketasiz. Qolmaysiz.
A siz aytyapsiz-ku mana, siz aytyapsiz-ku mana, men sizga yozib olyapman, misol efirga beraman. Siz bemalol aytyapsiz deylik. Shu qo'rqmaysizmi siz o'zingiz?
Men qo'rqmayman, chunki bir kuni oddiy misolda, agar men hozir bolamni shaharda qo'ymoqchi bo'lsam agar $300,000 kerak. Oddiy maktab, u kollej emas masalan. Qanaqasiga haqiqat bo'ladi? Haqiqat degan o'zi yo'qda O'zbekistonga.
Deydi Skype orqali ozodlik bilan bog'langan samarqandlik tinglovchi Nargiza.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Skype orqali ozodlikka bog'langan qashqadaryolik Alisher harbiy xizmatga borish uchun tibbiy komissiyadan o'tolmagani, uning ikki qulog'i ham baralla eshitib turgan bo'lsa-da, unga kar deb tashxis qo'yishgani haqida gapirdi. Alisher Skype orqali Rossiyadan bizga chiqdi.
Aka, Moskvadan qo'ng'iroq qilyapmiz.
Ismim Alisher, Qashqadaryodan mana aka. Armiyaga bormoqchi edim, menga viza kelib, armiyaga boring mana degan. Bordim. Borganimdan keyin mana tekshiruvga o'tdi. Tekshiruvga o'tganimizda oxiri bor hammasi o'tib borsam, quloq doktorga bordik. Quloq doktorga aytayaptiki, "Sen dedi karsan" dedi. "Sekingina gaplashing" dedim. "Suhbatlashaylik" dedim, "Mus kar bo'ladigan holatda bo'lsam" dedim. "Keyin xo'p" dedi, "unaqa" dedi, "gaplashdik. Yo'q narman. Ko'zim ko'rsa, quloqim kar bo'lmasa, tanim o'z holatida bo'lsa, 1.80 bo'yim, 1.8 kg. Kak standartni yigitmizdim" deb olganda. A bizlarni olmay qolsa bo'ladimi keyin? A unday, karachi dedi, 1 million so'm pul to'laysan dedi. Men vatanga xizmat qilishim uchun agar pul kerak bo'ladigan darajada, agar shunchalik davlatimiz bizlar vatanga xizmat qilish uchun pora oladigan bo'lsa, dinim beraman dedim. A keyin unday deb paysal hisob xullas meni 65-chi forma bilan qaytarishdi. Endi O'zbekistonga borib xizmat qilayin desam, ko'nglim yo'q. Xizmat qilmayin desam, biror joyga ishga kirayin desam, voyni bilet so'raydi goh-gohida. Biror o'qishga borayin desam, o'qishga endi tarix fakultetini tugatib kelib armiyaga borayin desam, 65-chi forma qo'yilgan. Endi buqa nima qilishni bilmam. Endi shu agar iloji bo'lsa shu butun o'zbek yigitlariga nima deydim? Shu sog'liklaringizni asanglar, shu o'zlaringizni vatan uchun himoyasiga agar javonchalik pul so'rayotgan bo'lsa, o'zga vatan ketib qolishga ham harakatim bor. Toza bo'lmasa agar uyga ham qaytadigan niyatim yo'q. Mana shunday ekan. Sababki O'zbekistondagi menga ko'p tazyiqlari yurakkacha botib ketganda kar deb. Agar shu darajada agar bo'ladigan bo'lsa, vatanga qaytish niyati umuman og'ir ahvolda ketadi. Lekin vatanga faqatgina nima uchun qaytaman? Ota-onamda, aka-ukalarim sog'inchi bilan qaytaman. U vatanni sog'inchi qachonki o'zi tugab bo'lgan. Sababiki bir marotaba atkaz bo'lgandan keyin qaytib yana tirilmasa kerak u yurakdagi.
Deydi Rossiyada mardikorlik qilayotgan qashqadaryolik Alisher. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qirg'izistonning Jalolobod shahridan Skype orqali bog'landi. U Atambayevga ovoz bermoqchi ekanligini aytar ekan va buning sabablarini shunday izohlaydi.
Yangiliklar endi prezident sayloviga tayyorgarlikda endi.
Kimga ovoz bermoqchisiz?
Atambayevga saylamoqchiman inshaalloh.
Nima uchun?
Sababi endi bizga sal ishonchliroq o'shib bo'lib turibdi-da endi. Endi natsionalist emas, internatsionalniy odam, behijolat. o'sha tomonlari yaxshi endi hali. Ko'ngli ochiq insonligida.
Ya'ni siz uchun hozir birinchi navbatda mana oddiy qirg'izistonlik saylovchi sifatida mana shu millatchi bo'lmasligi prezidentning.
O'sha bo'lyapti.
Tushunarli. Endi Atambayevda nima uchun mana shu millatchilik qanaqadan xoli deb o'ylaysiz? Ya'ni biror bir bayonot qildimi
shuni? Men xoli deyolmayman. Boshqalarga qaraganda ishonchliroq o'sha narsaga yaqinroq. Hali O'rta kanallaridan ko'rdim-da uni. Dunyolardan ko'rsatdi-yu, Rossiyani kanallari bilan gaplashdi. Bizga mnogonatsionalni, internatsionalni hayot kerak, din kerak, iymon kerak insonlarga. Yaxshi gaplar gapirganligi uchun endi harakatda endi hammasi ham o'sha gapni gapiryapti-yu hozir. Inshaalloh hayot ko'rsatadi deb.
Deydi Jallobodlik Kamoliddin Ortiqov. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling yoki Skype bilan bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.